Tako je, pravilno ste ugotovili, kasnimo natančno en mesec in več. Dobar dan, z vami ponovno ekipa Podmizja, tokrat v nekoliko razširjeni sestavi. Moj glas je glas Bigorja, z moje desne je Ičo Vidmar, pozdravljen, in nasproti še pridruženi član, današnji Luka Zagoričnik, s posebno enoto oziroma s posebno nalogo, kako in kaj pa seveda v nadaljevanju Podmizja. Za začetek, dobar dan, bojim se, da, oziroma dobro večer, bojim se, da je to...
Polna luna je
in bojim se, da je to zadnje srečanje pod odprtim nebom.
Hotel vedro nebo.
Tako, mislim, da prihaja zima konkretno. Nazdravljam temu, da bodočemu srečanju pod odprtim nebom, ampak gdemo zdaj obdelati to, kako ste doživeli ta preskok vremena za tistih slabih 20 stopinj na vzdolj.
Prižgal sem peči.
Jaz sem se pripravil za piščančjo v baro za 2 dni in je lepo ublažila ta prehod.
Odlično. Vidim, da ste zdravi in celi. Gremo mi lepo kar nazaj.
To še ne pomeni, da smo čini zdravi. Kaj pa še le celi?
No, zdaj vam pa videli, če ste celi in zdravi in čili. Zadnja zdiča sva mi da bila lih malo pred novim rokom. Takrat sva obdelala, takrat si kao z mano naredil kao neki intervju in sva mars kaj kakšno razdrla, se kakšno spomnila. Zdaj bi pa povlekel to, čeprav malo zamudo, ampak sej. Zamuda ima svoj smisel. Kako ste doživeli novi rok 3.0?
Bilo je bizarno. Bizarno je bilo v to, kolikor je dejansko šlo za tovariško srečanje, običajne radovednosti. In zgodil se mi je to, kar se mi nikdar v življenju še ni zgodil, namreč da me je Igor Vidmar nagnal, ne grem poslušati bende noter iz predverja, skratka. Da moram slišati aktivno propagando, ki sem jo itak imel namen slišati, in mi ni bilo žal iz enega samega razloga, ker sem slišal po dolgih letih na javnem prostoru, pred množico ljudi, seveda znamenit stavek iz ust pevca, sicer aktivne propagande frontmena, namreč, da je razredni boj gibalo zgodovine in zato se mi je splačalo prideti na novi rok 3.0.
V bistvu se je s tem nastopom uresničila eden od komentarjev, ki je enkrat padel na lih naše Podmizje, ko smo razpravljali o tem, kako v novi muziki, mladi muziki ni angažiranih besedil, kjer se ni družbeno kritičnih besedil, in nekdo je dopisal, kaj pa aktivna propaganda, če se ne motim. In se mi zdi, da se je s tem novim rokom to na nek način potrdilo. Pravzaprav je Igor na nek način sestavil program v tej smeri, tebi tudi kot zdaj, Luka.
Ja, mislim, da ga je že v osnovi tako sestavljal in da mu ga je uspel nekako tudi smiselno v tem stilu zaokrožiti. Ne v celoti, seveda, ampak da je velik del programa težil k temu. Seveda je aktivna propaganda mogoče v tej sferi najbolj znan domač band na tem prostoru, ampak seveda saj vsi tukaj mislim, da vemo, da predstavlja en del širše in krepko dejavne scene, ki je koncertno in drugače aktivna v tem prostoru, pa ne samo v Ljubljani, ampak širše v Sloveniji, tudi v Kopru, pa v Železnikih. Ravno zdaj je šla ena super plošča domačega benda, super naslovom, veča se čreda apatičnih ovc. Hard korašu iz Železnikov, ki se jim reče 3-4-60.
Odlično. Jaz sam mislim, da je treba perspektivo postaviti, zato ker mi zdaj obdelujemo en kos septembra za nazaj, pravzaprav koncertnega dogajanja, ki se je počas iz teh množičnih preditev spet počas prevešaj v male prostore in prostorske preditve. Ne glede na vse očitke in pomisleke, ki smo jih midva tudi izrekla takrat, Bigor, ob najnem pogovoru, bi rekel, da je za me novi rok 3.0 veliko bolje v njej so primerjavi za tisto prireditvijo posvečeno Bobu Dylanu. Glede na to, da moram primerjati dogodke, ker sem na istem prostoru, ker sem v Križankah. Zakaj? Enostavno zato, ker je bil motiv pri novem roku bolj ali manj znan, Pri Dilanu sem se pa šele o njem podučil, ko sem videl, kdo je sponzor in na kakšen način se iz, pravzaprav prodaja ameriška ambasada. Pravzaprav ta tribut Dilanu kot pravo odo prostovoljnemu delu. In me seveda to zmoti, ker se je treba vedno vprašati, ne glede na to, da ponovat noben nima nič proti prostovoljnemu delu, kdo si lahko v časih družbene krize prostovoljno delo sploh še privošči? Kater družbeni sloj, da ne rečem celo družbeni razred, si lahko prostovoljno na ta način delo sploh lahko privošči? In kaj, pravzaprav, kater tip družbe ga toliko lahko promovira? In mi vemo, da ga Združene države Amerike izjemno promovirajo. V Skandinaviji je ogromno prostovoljnega dela, pa ne naglašajo na veliko prostovoljno delo. Ne? Ob tem, da so Združene države Amerike tiste, ki so med prvimi prekinile z New Deal koalicijo oziroma načele socialdemokratski model New Deala iz 30-ih in začetka 40-ih let. Z drugimi besedami, tukaj se mi je zdela zelo sporna nota pri tem, ne glede na muzično komponento, ne? Kjer, če bi šel na vse, bi rekel, da saj za moj okus se mi zdela še najbolj posrečena Brina, no? Svojo izvedbo in izborom.
Ampak, če se vrnem k temu bolj, da rečemo političnemu vprašanju, se mi dozdeva, da konc koncu gre za neko obliko pranja slabe vesti. Jaz vsaj tako opazujem te zadeve, ki pa ne počne samo, recimo, ne počnejo samo Združene države Amerike, ampak še kakšna, oziroma vse države v zadnjem času, ki probajo v bistvu...
Ki so veljale za socialne države, oziroma so socialdemokratske države, saj v nekem širšem smislu. Ne?
Tako. In se mi zdi, da so zdaj prevzele in to, jaz vsem o temu vidim neko masko, oziroma neko dimno zaveso pred drugimi pizderijami, ki jih pravzaprav same počnejo, ne? Da pravzaprav probajo propagirati to prostovoljstvo, pa kaže aktivno državljanstvo, če se ne moti, ne se temu reče.
Ja, ja.
Kar je v bistvu svoje vrsten, ko bi se temu reklo, konflikt, paradoks, ker preprosto je smešno, da nebe država poziva, da si aktiven državljan, ker pravzaprav s tem svojim aktivizmom lahko začneš tudi spodkopavati konc koncu, ker začneš zahtevati svoje pravice, ki jih država na nek način tudi krši, vedno znova, ali od proračuna na oziroma davko in tako naprej do ne vem še česa. Kaj pa ti, Luka, tebe ni bilo nadilano?
Mene ni bilo, jaz sem imel že en teden prej pripravljen izvrsten ciničen izgovor, da se protokolarnih srečanj ne udeležujem. Po drug stran pa ja, mislim, tle je sporna seveda izraba lika Boba Dilana in pol, kolikor sem jaz slišal komentarje kolegov, kolegic, ki so bili na tem dogodku, tudi redukcija iz strani izvajalcev Dilana zgolj na figuro nekega mirovnika. Ne? V tem smislu, da kolikor jaz vem, Dila ni dal svojega blagoslova temu, oziroma se na njihov poziv sploh ni odzval. In glede na to, da vem, da se naslednje let pripravlja ogromno manifestacij po Evropi in vse povsod zaradi stote obletnice rojstva Johna Cagea, me zanima, pod kakšnim tagom ga bojo prodajali. Ne?
New Age Music. Približujemo se kitajski, skozi glasbo. To, mogoče je cinična opaska, ampak povsem mogoče, da gre v te... Ne? John Cage je prvi, ki je mislil v svoji glasbi vzhod in ga pripeljal na zahod v neki... Ne? Čisto mogoče, da se to
čisto
zgodi.
Čisto možno, ja.
Skratka, do teh perverznih obratov danes pravzaprav so neverjetni, do katerih prihaja. To je mogoča varianta. Ampak v zvezi s tem, ravno zdaj sem se spomnil, ne, ko govori o charity work, ne, Dilan ravno v komadu, ki ga je najboljš naredil seveda Mr. Bungle, ne, oziroma sam Mike Patton, ne, v tistem komadu Mr. Jones, ne, Dilan cinizmom govori o charity work, ne. Mimo grede, ne, v postovoljnem delu in teh rečenk in dobrodelnosti. Ne. Skratka, govori kot o politično korektni drži tistega časa, ki je seveda aktualna za danes. Skratka, že na tej ravni, no, mislim, bi lahko bom potegnil. V tolk dajem prav, da so Laibach naredili ta svoj remake, kaj itak remake Majka 15 ne delala sicer, ampak pustimo detalje.
Ampak v istem tednu je bilo zanimivo, da, so, da ne bom zdaj govoril direktno o Nevermindu, se je pa zgodila še projekcija v bistvu Pearl Jam 20 v Kino Šiška. Z Luko smo bila na tem filmu, tem tebe ni bilo. Ne?
Ne.
In je zanimivo, ravno ko se o tem pogovarjamo, je zanimivo, ker ta film po eni strani prikaže ravno to poanto tega, kar si ti v bistvu, kako si navezil novi rok v primerjavi z tem projektom Bobom Dylanom, ker v bistvu Pearl Jam predstavlja v eni taki luči, ki pravzaprav je doskrat bila kar mal postavljena na stran, se pravi, ta njihov aktivizem, ta njihov agažma, konc koncu, ne vem, pustimo zdaj vse te družbene aktivnosti, ampak recimo njihov nastop proti Ticketmasterju, ne? Uh-huh. Ticketmasterju, se pravi, ko so šli proti monopolu se boriti in so pravzaprav postavili na nek način kar svojo kariero pod veliko vprašaj, ker so pravzaprav morali sami prevzeti nase delanje teh velikih svojih koncertov, pač treba je vejati, Pearl Jam so pač velik bend in ostajajo velik bend in ne morajo si, v bistvu niso bend, ki bi zdaj šel v klube igrati, oziroma dobra je prispodoba, rahom ta primerjava s Fugazi na eni strani, ki se pojavi v filmu, ne? Uh-huh. In tudi njihov konflikt znotraj benda z Eddiejem Vedderjem, v bistvu ravno okrog Fugazi, a hočemo biti, mi smo več kot na nek način kot Fugazi, ne v smislu sporočilnosti, ampak tega, da so oni v bistvu en taka velika glasbena korporacija. Tega so se zavedali, ampak so ohranili te svoje značilnosti. Kaj pa tebe v bistvu pri filmu, Luka, najbolj recimo presenetilo ali pa pretegano?
Kaj me je najbolj presenetilo ali pa pretegano? V celi zgodbi, ne, narativni, mogoče ravno ta moment, ki ga ti izpostavil, ne, ne pač v tem smislu, da me je presenetil, ker so te zgodbe vse znane, ne, če si, pa ti ni bilo treba spremljati benda ravno podrobno, ne. In ravno ta stav, v bistvu mi je potem s kasnejšim dogodkom, ne, ki je bil seveda v soboto, ki je spet deloma povezan tudi z Dylanovim dogodkom, ne, oba dva v istem tednu, pač 20. obletnica plošče Nevermind.
Pa isti koncept.
Pa je podoben koncept, ja. Me je ravno to dal misliti, pač kako so na nek način, vedno smo vsi pač percipirali Pearl Jam kot tiste, ki so bolj v mainstreamu in Nirvano kot tiste žrte v mainstreama, ki se poskušala iz njega izvleš. V resnici se pa Pearl Jam band, ki mu je to na nek način uspel, ne, Nirvani pa ni. V tem smislu.
A jaz lahko nekaj drugega vprašam, kako se pa Kino Šiška kot bivši kinski prostor, ne, obnese pri dejanju dokumentarca?
Ja, jaz lahko povem svojo lastno izkušnjo, kar se tiče gledanja tega filma. Ne? Sedel sem bolj na, ko bi se reklo, na levi strani v ozadju, v bistvu unem, na robu koridorja, med stoli. Film je mene toliko pritegnil, da sem pozabil eno uro pol srkant svoje pivo, ko sem ga držal pod stolom. Se pravi, tle je vsa zahvala gre filmu, da nisem srknul svojega piva. Kar se tiče pa tega prostorske variante, ja, malo zoprno z tega vidika, da jebi ga. Stoli ravno niso najbolj tisti udobni, ne? Ampak ne govorim zdaj o udobju, v tem smislu, da, sem, da se razlegnem, ampak pač malo žuli v rito. Je pa ta film, vsaj v naši projekciji, sem gledal tretjo projekcijo, ki je bila v 10. zvečer, na začetku bilo nekih tonskih, hude tonske težave, v bistvu nek slab miks je pravzaprav bil v dvorani. No. Na sreče so bili podnapisi angleški, tako da se je dalo slediti zgodbi, ker se je pravzaprav
Čeprav tega v prvi projekciji, na kateri sem bil jaz, ni bilo. Ne?
Pa zgodi se. Pa
jaz bi mogoče rekel, včeri sem šel na otvoritev festivala Sonike, tako imenovanega festivala transitornih umetnosti. In ob 9. zvečer je tam svoj audiovizualno delo Prah predstavil nek kanadski umetnik, Helmut Konik. In v tem kontekstu se je zelo dobro izkazal, zato ker pač delo temelji na nekem spoju zvoka in slike. Ne? In pač njihov sound system in vse skupaj je to zelo dobro izpadel. Ne? In tudi sam ustvarjalec je bil nadušen nad samimi pogoji za svoje delo, češ da takega še ni imel, pa je na sceni že 20 let in precej renomiran, se pravi, da nastopa v renomiranih placih po celemu svetu že del časa.
Sem pa prejšnji teden gledal to premiero tega filma o Silencih,
Ti tudi v Šiški.
Tudi v Šiški, ja. In moram reči, da v bistvu, ok, film je dolg sam pol ure, ampak moram reči, da se kar obnesa, no, kar se tiče gledanja filmov. In mislim, da glede na to, da smo v zadnjem sajtu res priča neki enemu navalu ne samo dokumentarcev, ampak tudi recimo vseh teh prenosov, kinokoncertov v živo, ki se zdaj nek trend pojavlja. V Mariboru smo verjetno, ste vsi brali, verjetno ste bojo začeli prenašati New Yorško opero in podrobne stvari, kar pomeni, da je mogoče...
Kinoudarnik ali?
Ne, prav v operi.
Prav jaz sem gledal.
Da. Se mi zdi, da je mogoče to ena od stvari, ki bi jo mogoče lahko Kino Šiška kot tako vzel v svoj lasten program. Mogoče
in
pa...
to je res. Mislim, da bojo, vsaj po mojih informacijah, bojo začeli bolj intenzivno na tem delati in so že odkupili pravice za predvajanje koncerta dokumentarca o Lemiju, Motorhead, in za še enega, ki se pa ga trenutno ne bom spomnil.
No, tako da, če ne gre v kino, gre pa v Kino Šiška.
Ne, sam, zato ker je zanimiva informacija o toliko, kolikor se mi zdi, da kinematografi ne, naši tega ne dajo. Tudi tisti, ki so art kino, tudi, dobar, kinoteka ima zdaj spet po malo širši muzični program, kot ga imela prej. Kar se lahko seveda spremeni, zelo hiter, ne, to nikoli ne veš, ampak je nekaj, kar je svoj čas in očitno ima publiko. Tukaj so bili tri projekcije, kot jo razumem, Pearl Jam.
Dva dni sta bile, ne? Šest projekcije bilo v bistvu, pa zdaj je bila
zdaj
še v
ponedeljek
še dodatno.
Torej,
odziv ni bil slab, kakor
in projekcija je bila pač vezana na ekskluzivo, ker je šla takrat premijera po celem svetu na isti dan. Ne? Ampak takrat v tistem tednu, če se namotam, se je zgodila tudi premijera domačega dokumentarca o hip-hopu v Kinodvoru, ki pa je šel v art kino distribucijo po Sloveniji. Ne?
Se vijali to?
Jaz sem si,
pa jaz sem
je, je v redu dokumentarc.
Meni je v bistvu zanimivo, da sta pravzaprav istočasno izšla dva dokumentarca o hip-hopu, domačem hip-hopu. Eden pač v režiji Olija oziroma Borisa Petkoviča v letu hip-hopa in drugi v režiji Menartove, kako je že ime?
Veš poet svoj dolg.
Da, ampak nej, ampak v glavnem. Veš poet svoj dolg, ja. In dojemamo oba dva film kot svoj vrsten battle. Ker obdelujejo zelo podobne stvari, so pač seveda odmiki in odstopanja, ampak tak svojevrsten battle, kjer pravzaprav nastopajo eni in isti obrazi, govorijo podobne stvari in tako lahko gre za obliko betla, kaj smo zvedli v katerem filmu ali pa po druge strani, kateri film je malo boljš postavljen in izpeljan in tako naprej. Meni, da bi nekdo zmagal v tem betlu, moram priznati, da nekako se ne odloči na rezultat v moji glavi.
Je pa zanimivo pač, da je takrat je bila tudi potem otvoritev nove sezone v Kino Šiška s koncertom Klemna Klemna, ne, posebnim koncertom in mislim, da je bilo to dvoje dobro povezano, kako so upadali v pravem trenutku.
Ten koncert si bil Klemna?
Ja.
Eno? Slišim, da Kleman zelo klin, zelo skrbi, resen, nad več zajebancija.
Mislim, da je bil to eden redkih koncertov, kjer smo lahko Klemna videli, res fokusiranega na odru, zbranga, ne v svoji stari Kleman maneri, kot ga poznamo izprej, ali pa ga bomo poznali tudi naprej, z bendom Playbackers, ki je bil sestavljen pravzaprav iz članov Move Knowledgement, in z DJ SSF-om, ne. Seveda in s celo scenografijo pripravljeno za vsak komad posebej. Tako da je bil en tak dogodek, no. Jaz tacga odziva in to se strinja marsikdo v Kinu Šiška, pa še kje druge strani publike že dolg nisem videl, ne. Neke take atmosfere, temu primerno, ne. Če se je Klemen vzdržal na odru, se pa publika ni, ne? Pa se je pohal po celi dvorani.
Ampak če smo se zdaj pri koncerti, kako je pa še z ostalimi koncerti bilo? Nevermind bi se še vrnil kasneje, ampak od ostalega. Jaz včeraj prečekiral Melvinse, imam svoje pomisleke, po drugi strani pa nikakor ne morem reči, da bend da bi izgubil svojo moč ali pa svojo energijo, ampak imam svoje pripombe, ki so vezane predvsem na to, da ni, kot sem že rekel sam sebi, vrak je odnesel šalo. V bistvu meni manjka primernih šala, sarkazem, katero sem občudoval in zaradi katere sem bil večni njihov fan. To tudi po včerajšnjem koncertu sicer ostajam, ampak nigdi vse tako bilo, kot sem si nekako želel, oziroma vidi se, da je bend v neki, ne bom rekel lih krizi, ampak v nekih zelo čudnih sferah in vse vodi, kar je zanimivo, v obliko nekega kaosa. Maličo sami sebe, po drugi strani pa se vidi, da ta mlajša dva člana malikuje ta Melvinse in tukaj mislim, da je ključen konflikt znotraj Melvinse.
Emo stare pa nove člane v bendu.
Ja, imaš pač Kinga Baza na kitari, ja. Pa Dela Kroverja na bobnih, ja. Ki sta zaščitni znak in dva mlajša. Lih prej sem že Luki razlagal, ne, da ne vidim te zrcalne podobe dveh bobnarjev na odru, ne vidim nekega posebnega haska, če pa je, je pa ta hask v tem, da Del Krover mal z mlajšo krvjo, mlajšo mišico polni svoje luknje. Se pravi, tisto, kar mu več ne znese, mu verjetno on doda, ne, na nek način, ker zelo paralelno bobnata ni nobenih bistvenih razhajanj ali pa nekih posebnih izzivanj. Tako da to je recimo eden od koncertov. Kaj pa vidva? Slišal sem ogromno in tudi bral v enem koncertu, ki se mu je reklo My Disco.
Ali naslov benda že dober, pravzaprav komada, ne? Jaz kot star zoprneš sem mogel, sem takoj tudi spomnil na referenco, ki je Steve Albini in če si bend, da, ime je po komado, ki ga je Steve Albini svojimi, mislim, da z Big Black,
Big
ali,
Black
ne, ja. Naredil potem, to moraš prečekirati in človek ni razočaran, še posebej, ker mislim, da to lahko naredi samo bend, ki ve približno, kaj počne. Jaz sicer nisem prepričan, da čisto vejo, kaj počnejo, igra pa hudirevo intrigantno muziko. To je melbournski trojček, ne, trio, zelo prefriganih. Moj občutek je bil, kot da bi videl na odru, tako, in to sem tudi nekje prebeležil, kot da bi na odru videl razklane Leno med sabo stare Talking Heads, res prve Talking Heads, ne poznaj še vred, zgodne Talking Heads, in pa Arta Lincija na drugi strani. In to nekako skupaj. No? Pa nekaj značilne te avstralske repeticije, ki je poslušamo zadnjih 10 let, ki so jo zelo izmojstrili. Ne bom rekel minimalizem, ker mislim, da to ni prav pojem, ki bi zaobjel to, kar počnejo in je zlorabljen v mojih očeh. Ampak se mi zdi, da izjemno, izjemno kunšten bend, no? Tist pameten bend, ki se zna tudi dobro zezati. Ne? Moram reči, da tistih 40-50 ljudi je dobil svojo porcijo. Tukaj bi tudi ponovil še.
Še enega unijo, ne?
Skratka, My Disco, ja. Skratka, to je... In človek, pol bi človek res šel v disco. Ne?
Ampak zdaj, nisi šel pa na disco, si šel pa na Vandermarka.
Sem šel na My Disco in na
tako,
Vandermarka.
No, ampak prvo si bil v disco, ja. Pa si šel pa v tvoj disco.
Mm-hmm.
Kako je bilo v novem prostoru na Metelkovi?
Izjemno. Ta prostor funkcionira. Ta prostor bo prostor za recitare, za folk pevce, za kantautorje, za take mehne dogodke.
Prostoru se pa že reče?
Bizarnica. Mariča je se potrudila, odprla bizarnica. Notri gre po mojo okoli 50 ljudi sedeti.
60,
kar je res podobna cifra.
S tem, da je bil prostor poln, pa ni bil zadošljiv, kljub temu, da še nima ventilacije ali česar podobnega.
Tako da je bilo, da je zadeva v tist večer, nedela zvečer, ne, v Ljubljani, še prej pa še ska band v Gromki, ne. Na 40 metrih dobiš tri različne bende in vsak je naredil v svojem.
No, sej, tukaj mogoče zdaj, ko si omenil to, te tri koncerte v istem, korekoč hip, v istem večeru, spet v zadnjem cajtu poslušam jamranja, pa kako je vse grozno, pa da se nič ne dogaja. Meni ta jamranja počasi osebno grejo dobesedno na kurac. ker se to dogaja, da jaz sam sebe ne lovim več.
Jaz mislim, da o tem lahko govorijo samo tisti, ki so malo ignorantni do ponudbe in se ne, niti ne pozanimajo o njej. Verjetno se bom ob tem vrnil pač problemu, ki ga imajo pa recimo Sarajevo in Beograd, kjer pa je dejansko ta problem.
Se problem česa, da ni dogajanja?
Da je dogajanje in zanimanje javnosti reducirano za velike koncerte, velike festivale tipa Exit, velike stadionske koncerte, silikonske koncerte in pa seveda na žurke, ki se odvijajo večinoma na splavih na Savi in Donavi. Medtem ko klubska scena se krepko pač bori za svojo publiko in jo vzpostavlja.
Uh-huh. Ampak meni se zanje, sej, v bistvu se bomo zelo hitro vrnili k tej tematiki in Sarajeva in Beograda in ko je Belajbah, ampak kar se tiče našega dogajanja, ne, zadnje cajte razmišljam, da se je zgodil en premik, ne, ki se mi zdi, da ga niti ne dojemamo, ampak premik v tem dojemanju, kaj se nam dogaja z tega, da je taka ponudba, tok pestra dogajanja, zelo dobre stvari prihajajo, ne sicer tisto, kot bi nekateri želeli z naslovnic kakšnih eminentnih angloameriških časopisov in spletnih strani, ampak zmanjko je pa en moment, ki se mu reče dogodek. In zaradi tega jaz mislim, da manjka ta množica, v kateri vsi toliko hočejo, oziroma kaj toliko hočejo. Spravi, dogodke so postali čist navadna stvar, koncert je navadna stvar. Zdaj pa samo še od tebe odvisno, ali greš ali ne. Nima pa vsega tega zaledja, ko se zbere množica dve uri prej, pa pade kakšna steklenica vina pred dvorano, pa potem se gre na koncert. Spravi, zgubil se ta moment dogodka. A se vam tudi van dozdeva ali ne, ali se motim?
Zdaj bom pa izjemno zoporen, oziroma bom malo zajedljiv. Mogoče pa ni slabo, da se dogodek umakne v prostore in izven prostorov mednarodnega grafičnega bienala. Zatko v art galerije. Ne se tam proizvaja in ne pustijo prostore, kjer namarajo tovrstnih dogodkov na miru. Ker dogodek je enkratna zadeva, mi govorimo pa o dogajanju, ki je kontinuirano. Očitno je to, dajmo zadeve čisto vulgarno tako postaviti, časovno in eno časovno premico. In kot veste, mednarodni grafični bienale letos ni pravi grafični bienale, vendar je posvečen dogodku in performansu, dogodek je pa naslov, ne? In ja, vsi govorijo o dogodku in tako naprej, tudi družabne kronike pravzaprav proizvajajo in reproducirajo dogodke raznih naših televizij, pač pa strani. Dajmo raj govoriti o kontinuiranem dogajanju. To se mi zdi ključna reč v tem trenutku. In prej sem rekel, da ga je preveč. Ne? Mogoče, da nekateri jamrajo, da ga ni. Mi vemo, da ga je preveč. Da ga pravzaprav noben niti ne more več slediti. Ne? Vprašanje je, če bi se pa dotaknili ekonomike teh preditev, ki so del vsega dogajanja, ne, glasbenega, pa je, koliko časa bo to zdržalo. Govorice in počasi že deloma potrjene vesti, ne, zaenkrat še ne čisto uradno, formalno so, da in tukaj se bo treba vprašati, koliko delež tega dogajanja je vendarle javno sponzoriran, koliko pa se sam generira, ne, finančno so seveda take govorice, da investi, da naslednje leto recimo na ministrstvu kulture verjetno ne bo projektnega razpisa ali pa da bo močno okrnjen. Kar pomeni, da bo sredstvo mnogo manj. Vse, večina tega dogajanja, o katerem mi govorimo, večina tega dogajanja je deloma, če govorimo o ekonomiki, je delno sofinancirano strani ministrstva za kulturo. Pa recimo znotraj Ljubljane Mola, verjetno pri Mariboru tudi občine in še kje drugod. Kaj bo pa to za dogajanje prineslo, to je pa druga reč. Zdaj sem jaz malo obrnil reči, ki so seveda zelo aktualne, vendar bo to po moje težek preskus. Ne? Pravzaprav na eni strani scene prirediteljev, ustvarjalcev, njihove sprege in tizga, ki je zadolžen za sprovajanje občega interesa. Na tem področju ti je vladni organ, ki je ministrstvo za kulturo, in na drugi strani bomo videli, kaj bo, kako ne bo denarja.
Ja. Čeprav jaz mislim, ne, da kar se same Ljubljane tiče, to niti ne bo vplivalo nekaj na njeno to vrstno koncertno in tako ponudbo produkcijo, ker ipak mislim, da bo to močno ukrnilo diskografsko ponudbo za naslednje let, če se bo to res zgodil. Pa zadel bo predvsem festivale.
Verjetno festivale, če niso v programu, programsko financirani. Ne?
Koliko pa medtem, je? Kar nekaj teh konstantnih ponudnikov koncertne ponudbe tu v Ljubljani je vezanih pač na programska sredstva, ki bojo lahko seveda zopet okrnjena, pa bo nas zaradi tega manj dogodkov in koncertov in vsega. Ampak sama osnovna ponudba pa se ne bo toliko okrnjena. Seveda bo v tej situaciji, če se bo zgodila, bo seveda tle prosperiral, na rekovajih, seveda najbolj odnesel ravno kino Šiška. Ne?
To je jasno. Ne? Pa še mesto je tisti, ki je financiran.
Kako pa ste recimo, kot te zdaj sprašujem, v bistvu kot člana strokovne komisije na ministrstvu za glasbo?
To moramo pojasniti, da mi seveda vemo.
Koliko ste že razpravljali o teh morebitnih posegih za drugo leto ali kaj podobnega?
Ne, nismo uradno, še nismo o tem razpravljali. Jaz osebno sem bil pa opozoren na to možnost, da bi se lahko zgodila.
Se nimamo kaj tajiti. Če vsak med poslušalci tegale podmizja Nove muzike pozna nekoga, ki je kandidiral na razpisih in je imel odobrena sredstva in ga popraša, če je v zadnjih mesecih, dveh mesecih, mesecu in pol, prosil za izplačilo preostanka za projektni razpis, za štipendijo, kakorkoli že, bo verjetno kar velik del teh, ki so kandidirali in bili sprejeti v sofinanciranju odgovoru, da denarja zaenkrat še ni. In dejstvo je, da ga ni.
To je res.
Ne?
Sredstva ministrstva so bila blokirana do začetka septembra praktično.
Ja. Še nekateri vem, da še...
V tej zgodbi se je znajdu tudi Radio Študent in vsi pač. Vsi, ki
toliko
še ni bil izplačen, je pač...
To si zdaj omenil verjetno tudi v smeri klubskega maratona?
Ne, mislim, klubski maraton ni v tem problemu, zato ker se šele odvija in je seveda potem zahtevek za izplačilo.
No,
in
ampak to napeljal sem, zastavljene teme in vse, kar smo napovedali, da bomo še obdelali, mogoče spoh ne bomo. Kako se kaj odvija klubski maraton?
Klubski maraton... Teče že peti teden.
Aha, sem mislil, da boš rekel 11. leto.
11. leto, seveda. Vstopa v prvo novo dekado z vsem balastom in istimi problemi, ki so na sceni od njegovega štarta. Kar pove samo za sebe, za dost se mi zdi. Letos imamo rekordno število klubov udeleženih. Mislim,
no, spet dogaja.
Mislim, da 27 klubov po Sloveniji. Izbor za set je po mojem mnenju dober, tudi izdana kompilacija, nekako to se mi zdi izpoveduje, ne samo, da je na njej 6 svežih zased, ki prinašajo nekaj novega v ta prostor, ampak se mi zdi, da je tudi par dobrih komadov na sami kompilaciji. Kar pa se tiče pač Samo odzivnost javnosti je taka, kot je, pač ne gre, nikoli ne bo šla čez svoje okvire, pač samo odzivnost publike v klubih je pa pač vedno odvisna predvsem od dela samega kluba, ne? In od tega, koliko klub v samem lokalnem okolju sploh generira neko publiko. Se razmere v določenih klubih zboljšujejo, in to je lepo slišati in videti.
No, zdaj, ko si pa to omenil, bomo pa preskočili direktno na napovedano temo Ko jebe Laibach, ker se mi zdi, da povemo, da je bil projekt Kina Šiška v sodelovanju z Domom omladine iz Beograda in klubom, kaj že v Sarajevu?
Kriterion. art kino kriterij.
Kamor je šla ekipa, zbrana po selekciji Kina Šiške, med nastopajočimi so bili Move Knowledge Man, Weekend Sleep at Night in Melodrom, zraven je bila še ekipa DJ-ev, pa VJ-ev, če se ne motim.
Tako, ja.
In,
pa nekaj domačih slovenskih novinarjev in pisunov.
Tako.
In,
to, če sem dobro zaštekl, je to bil cel avtobus enih 40 ljudi.
Tako.
In po vrnitvi se je objavil na MMC-ju en tekst reportaža ene od so udeleženk tega potovanja, če dobro razumem, ki je v bistvu dvignil kar precej prahu, glede na to, da je tudi Kino Šiška se oglasil svojim demantijem, da tako rekoč na ta njen članek,
ja.
Kjer je pravzaprav naštetih kar nekih kao kritičnih pripomb oziroma kritik na izvedbo, ampak tukaj se obračam natančno na to temo, ki si sam omenil, da je odvisno od klubov, kako kakšen posamezen koncert odmeva v nekem določenem okolju. A je šlo tudi v tem primeru za nekaj podobnega, da je pravzaprav v Beogradu tako in v Sarajevu se zgodila po eni strani slabša najava, zdaj govorim čist tega, kako si samo opazil to dogajanje. Gre namreč za to, da sem se dan spomnil jaz enega svojega slučaja iz Beograda, natančno iz Doma omladine, iz prejenih petih ali štirih let, ki se je odvil festival dokumentarnega glasbenega filma, na katerem smo pač mi predstavljali film o plošči Dogside. In je bilo zanimivo to, da jaz sem prišel na predvečer začetka tega festivala, oziroma popoldan tega dan pred festivalom in ugotovil, da je šele danes, tistega dne so prispeli iz tiskarne, so prispeli letaki oziroma program. Šele naslednje jutro, se pravi zjutri, je bil pa končno pred domom omladine, ki imajo en tak velik džambo tam odspreli, postavljen plakat zjutraj. Ja, mi sem pač rekel, ja, valjda, če bo pa danes le 35 ljudi, bo pa super, če bo pa 32, bo pa lihtko dobro. A je šlo tukaj mogoče tudi v tem primeru za kaj podobnega?
Ne, ni šlo. In mogoče, to, v tem sem tudi pisal en kratek članek za Delo, je ravno, namreč treba je to postaviti en širšo perspektivo. Napaka članka v MMC je pač, zato sem prej cinično rekel, novinarjev in pisunov, je bil, da je pač bil napisan na ravni pisunstva, kjer se ni pozanimal v osnovnih kontekstih ne samo projekta, ampak tudi scene, v katero je ta projekt vstopal in v prostore, v katere je ta projekt vstopal. Mislim, da je ena od prednosti tega pristopa, ne, treba je vedeti, leta 95 ali 96 je šla prva to vrstna ekspedicija v Beograd, takrat so šli štiri bendi, mislim, da je Vanja Alič to organiziral.
Ampak tukaj je jaz malo popravil, ne?
Ja.
Ne, nikar ne pozabite na eno dogajanje konc 70-ih.
Desant na Beograd.
Dobro, dobro.
Hočem reči, ja. Ko je takrat med Ljubljanskim škucem.
Govorimo o dogajanju po 90.
Hočem reči, da ta ja, izmenjava tako, obstaja že.
Tako, ampak
mislim, desant na Beograd.
V tem smislu, ne, takrat so šli štiri bendi in takrat je saj v Sloveniji bil dost velik medijski odziv. Mislim, da je celo so ti bendi potem v živo gostovali v daj Roka Roka, Mojce Mavec, takrat na nacionalni televiziji. Potem 2005 ali 4 je šla ekspedicija, ki se je rekel Ljubljana-Beograd ekspres. V Beograd sicer je bila to širša ekspedicija, šli so plesavci, teater. In pa od Muske so šli pa tja naš pianist Gorišek, zelo zanimiva kombinacija, DJ dvojec, hip-hop, Ironic Tronic in Siddhartha, ki je tja, cela ekipa je šla tja iz avtobusom, Siddhartha je priletela tja iz avionom. Na Domu omladine, kot si ti omenil, je takrat bil Bojda, to so mi povedali udeleženci tudi tega projekta, gigantski napis Siddhartha in na samem koncertu je bilo 50 ljudi. Čeprav je v mladini, ko sem bral za nazaj report, Siniša Gačica pisalo, da je bila dvorana precej polna. Skratka, ampak...
Siniša Gačica bomo poprašali o slovinarski kredibilnosti tukaj.
Skratka, hotel sem reči to, da...
Precej polno.
Da pač, takrat je ta projekt organiziral... organizator pravkar že danes omenjenega festivala Sonika, gospod Bricel.
KODP se v bistvu, ne?
KODP in takrat je mestna občina Ljubljana financirala ta projekt s 5 milijoni tolarjev, ali kako je bilo, kakšen je bil ta budžet. In takrat je Bricel izjavil, da da izven institucionalnega okvirja nekaj tacega ne bi mogel izvesti. In v podobni schemi smo tudi s projektom Ko jebe Laibach, ne? Pač MOL je glavni financer preko Kina Šiške. In ta okvir, Kino Šiška naveza domov mladine, je poskrbel za to, da je imela vsaj v medijskem smislu ta zadeva dosti širok odmev. Predvsem v Beogradu. Predvsem v Beogradu, bendi in projekte gostov v srednjih terminih tamkajšnje lokalne, najbolj gledane televizije. Vrtel se je na radijskih postajah, intervjuji so bili na radiju in tako. In je tudi preko tega dobil širši odzev ožje javnosti. Tja so prišli velika večina bendov tam delujočih, tako mlajših kot starejših, od članov Darkwooda do Petrol, do Repetitor in vse te scene. In od mladih novinarjev do starejše generacije glasbenih kritikov. Ne? Tako da to je bila prednost tega projekta z mojega vidika. Ne? Tako da, kar se tega tiče, je bilo zanimanje kar veliko. Kar se pa tiče potem same publike, ta MMC-ev članek je dramatično že v svojem uvodniku se vprašal, kje pa je publika. Ne? Ampak dejstvo je, da je bilo v domu omladine med 300-400 ljudi, dejstvo je, da je bil art kino kriterijum, ki je pravzaprav v Sarajevo edino mesto, kjer se zbira, rečemo, neka klika, ki posluša sodobno neko alter indie, kakršno kol že glasbo, pa je prvenstveno art kino, poln, jaz ne vem, koga bi lahko še tja noter spravil.
Kaj pa to pomeni?
Mislim, to pomeni med 200-300 ljudi, da so tudi bili tam akteri scene, prišli so člani Dubioze kolektiva, prišli so Laka, ekipa Lake, prišli so ne nazadnje Hladno pivo, ki so imeli tist dan koncert v Sarajevu, kjer je bilo 1200 ljudi in so prišli tja tudi po koncertu. Ne, tako da je generiral pač ta interes in tudi publike, treba je pa vedeti, pač, kar se ta novinarka ni pozanimala v svojem članku, pač v kakšnem stanju scena je in kakšen je tam normalen obisk. In sam sem se prej pozanimal in imajo probleme z obiskom, razlogi v Beogradu so različni, tle so tudi trenja na sceni in medsebojna podjebavanja in eni nočijo tja hoditi, zaradi tega, ker jim zaračunavajo place itd. itd.
To je
pač tipične lokalne razprtije in peripetije. Ampak da pač tam nek koncert, recimo tipa Jello Biafra, generira med 300-400 ljudi. Kar jih je bilo pa tudi na tem projektu. Ne? Res, da je bilo veliko ljudi povabljeni, ampak so se odzvali in prišli, ne nazadnje. Ne?
Ampak tista tvoja pripomba, oziroma moja, ampak bolj ti, Desanto na Beograd, ne, bilo mi je zelo zanimivo slišati zdaj iz Lukatevih ust, starejša generacija kritikov. Ne? Tukaj je verjetno natančno ona generacija, ki se je takrat...
Še kalila.
Ne sem kalila, ampak ker tisti desant na Beograd, govorimo kaj o letu 78, je bil zelo, zelo...
Buldožer Pankrti.
Tako, ja. To je v bistvu, december 77.
Ja, pa nekaj tazga. Buldožer Pankrti se mi zdi, da so bili... In tukaj... Plus Peter Mlakar, še nekaj umetnikov drugih.
Ker na trenutke sem jaz imel občutek pri tej zgodbi, kada nekdo išče ravno to, da bojo zdaj Slovenci v Beograd prinesli tisto, kar so takrat te bendi prinesli v Beograd. Meni je to sicer malo za lase privlečeno.
To je, se mi zdi malo za lase privlečeno. Ne? Je pa zanimiv, ne? Je pa zanimiv recimo ena od anekdot, srečal sem enega novinarskega kolega, ki si ga tudi ti spoznal dve leti nazaj na Art and Music festivalu iz Beograda, bil je z mano skupaj v žiri na takratnem festivalu. Bil je takrat novinar Popboxa, ki je šel bolj ko ne v Maloro in zdaj piše za neke rumene medije, ker pač druge ne more v tistem prostoru. In igral sem mu v Knowledge Man in recimo prve vrste so bile blazno zagnane, čupale, slemale, kimale, tapkale z rock'n'roll nokcem. In on mene se obrne, ne, do mene in me vpraša, koliko pa spa je tle Slovencev, ne, pa jaz pravim, 40, ali še malo več, ne, pa se on tako nasmehne pogleda te prve vrste, pa kakor češ mu je jasen, ne, navijači, ne, Ampak sem mu jaz mogel povsem čist iskreno reči, in že za nalaž sem mu rekel, ampak iz te nobenega ni tlele v teli prvih vrstah. Tako, med tem, ko v Sarajevo je pa tudi zran, mene se prisedel en, ko sem mu knowledge man igral, pa je rekel, imajo že četrto plato. Tako da nek, ljudje tu so deloma tudi poznali bende, ne. In recimo te starejše generacije ali pa srednje, mlajše je bilo zanimivo, sam sem prisostval, ko so gostvali v eni vdaji v Beogradu, ne, beograjske televizije, ki je vdaja tipa tistega lepega popodneva. Ne, v zadi sta dva kuhala, novinar je tak priljuden, zabaven, ne, ampak ne, je pa rekel, ne vem, leta 92 ali 94 sem radio v K4 intervju s Aldotom in Borgezijo. Ne?
Sam veš kaj, to je zdaj tako, jaz tudi se spomnim, da sem uvalil, Damirja Avdića, v tisti lepi popovdan na hladu Bezovičarju, kaj bo
ne, pa mene, mene in vsebno tudi ekipo, mogoče manjška manj, ampak ostale je navdušil, ker je bil, pač, bil je v neki te pop formi, ampak zelo luciden, zabaven in se je vedel pa pač, da ve, o čem govorimo.
Katero daja to je, sam da
do... Ne spomnim.
Fajn bi bilo, no, fajn bi bilo vse, da poveš televizijo, da pogledajo naši uredniki nacionalne televizije. Kako?
Studio B1.
Studio okay. B, aha.
Z drugim besedami, pogoj, da ste televizijski novinar je, oziroma volitelj daje, da niste diplomant Agora Fataja, ne, kar je problem v slovenski televiziji. Ampak, ne sem jaz malo prekinil zadevo, ampak se mi zdi...
To je hrup. Agresivnih turistov. V redu.
Skratka, če nadaljujemo, ključno je se mi zdi to, kar si Luka zvedi s tem omenil, da ko prije do takšnega poročila, ko prije do refleksa, rekoč, ne refleksije, ampak bolj refleksa, ne, se zgodi naslednje, da takoj najprej vsak vpraša pri to vrsti prirediti, koliko je pa bilo ljudi. Ne.
Ne, seveda.
In to, da noben se ne vpraša, niti o razmerah, o kontekstu samem, v družbenem, v mestu, v katerem se to mesto nahaja in v bistvu projicira obči imidž teh mest, kar pomeni, kaj se jim v Beogradu Skadarlija splavi in tako naprej, v Sarajevo pa Sarajevo film festival in njegove fešte, ki so množične fešte. O tem, kako pa glasbena scena v resnici živi, se pa noben resnici ne vpraša. Kljub temu, da pri nas na vse zadnje gostujejo tudi bendi iz Beograda, iz Sarajeva in tako naprej, ne? In ki pripovedujejo ponovadi štorije, ki so zelo podobne štorijam, ki jih bo vsak slovenski bend pripovedoval, da v bistvu je zafrkljeno, da v klubih je zafrkljeno, da je težko publiko dobiti, da so mediji takšni in takšni,
ja,
in tako naprej. Da,
to je znana fraza, pač, repetitor,
ja,
ki zmenom pride in pravijo, čiš, da se imate fajn.
Ja, ne. Skratka, in tukaj spet ta bazična ignoranca in neka imažerija, ki v zvezi z nekim mestom dela. Ne? Zato sem spet, nažalost moram spet to omeniti. Ne? Se ni treba iti v Williamsburg, ali kako gremo v Beograd, ali pa v Zagreb, ali pa v Maribor, na vse zadnje, v pekarno pogledati. Ne? Ampak vsem tem, ki naveliko opevajo Williamsburg in indi sceno, bi še enkrat rekel, pejte zares v Williamsburg na indi sceno, pogledati, kako res dobri bendi, ne razupiti bendi, ki so že na lestvicah po desetih letih.
Ja. Ne?
Igrajo točno v klubih pred desetimi ljudmi. In plačujejo za koncerte, kjer je 100 ljudi.
Plačujejo
za svoj nastop, tako, da bodo igrali pred enim, ki je mogoče že na lestvici. No. Hočem reči, zadeve so res, tukaj, ko se tiče novinarske recepcije, tako sfižene. Ne? In absolutno se novinari ne vprašujejo o pogojih, družbenih pogojih produkcije glasbene in sploh glasbenega ustvarjanja več. Ne? In mislim, da je to nauk štorije, ki se je ti povedal, Luka, ne, klele. In se, pa lahko gremo pogledati na posnetke z radija Študent Desanta na Beograd. Nisem več zihar, če so bili buldožeri tam. Mislim, so bili. A so bili, mislim, da bili. Nisem več zihar, ampak... Lahko gremo pogledati posnetke. Boste ugotovili na posnetkih, da je bilo približno isto tok ljudi, kot srtka... nekdo se je pošteno trudil, da bi pripeljal ljudi, ali pa se ni toliko z volimi plakati, kakorkoli že, ne? In to je realnost te scene, ne? To pa še ne pomeni, da zato, ker je manj vredna. Lahko vanjo, mislim, da je zato, ker je manj vredna, ker vajate vanjo in pripeljate noter populističen argument. Mm. Populističen na način, kakšen je bil pa ne, odziv publika, je bilo 1000 ljudi, je bilo 500 ljudi.
S tem, da je bil ne. Odziv publika
izredno dober, ne? Seveda.
Ne samo številčno, ampak po štimungi med samimi koncerti, tudi bendi so se super odrezali. Mislim, da je tudi bila zelo dobra ideja v Beogradu, da so po en štikal odigrali z bendi iz tamkajšnje scene. Weekend Sleep at Night so en super ta crowd rock jam odigrali z člani Petro, dvema članoma Petro. Melodrom so s članico Svina Pot izvedeli en komad in mogoče manj posrečena je bila edini zbira Zemlje Groova in Move Knowledgement, ampak Move Knowledgement se mi zdijo tako sam konglomerat sam zase, ne, ki melje to, da je težko kaj tja noter sploh utakant, ne, da bi mutil celo zadevo. Mislim, da tudi sama zbira imena projekta je bila dosti lucidna, je že pred projektom tam kar povzročila malo bojdano. To je štorija, da je ena novinarka takoj kontaktirala Janija iz Laibach, kaj si mislil o teh prepotentnih mulcih s tem nazivom in da je strani Laibach prišel odgovor v smislu požegnano strani najvišje inštance Laibacha. Seveda se pa zanimivo je tudi to, da v Sarajevu bojda, jaz sem šel že spat ob 6 zjutraj, so se člani bendov pa Kardum pa te usedali za mizo v hotelu in debatirali o nadaljnih možnostih teh projektov mreženja in to in se sprašvali tudi kritično okrog tega. Meni osebno sama ta ideja mreženja, ki je vse povsod danes prisotna, sicer ni toliko všeč, ne? Že samo mreženje vse povsod, to je ideja, ki nam jo forsira Evropska unija na veliko že zadnjih par let, iz njih pa ne pride nič, ker gre predvsem za modele, kako glasbena industrija tipa tako imenovani vzhodni trg, ne, pa nič drugega, in potem, ko vidi, da tega trga pravzaprav ni, hiter odmakne roke stran, saj take so moje izkušnje. Ampak se mi zdi, da je ekipa Kina Šiška se dobro zaveda teh problemov in tega ne vidi kot nek projekt, ampak kot neko platformo, ki se mora razrasti naprej in so že v pogovorih z drugimi klubi tudi v Beogradu in tako, da bi se ta platforma pač nenehno obnavljala in šla pač svoja pota. Seveda je pa tle najbolj pomembna neka interakcija med samimi bendi, ustvarjalci in akterji na sceni. Ne. Brez tega, kar že seveda tudi poteka med Beogradom in Ljubljano, že ves čas Sarajevom verjeten manj.
Sem, da bi jaz tukaj dodal eno poanto, ne, da meni se dozdeva, da taki paketi so dobrodošli, predvsem je pa dobrodošlo, da sami bendi se odpravijo na pot in probajo
tako,
in testirajo.
Tako, seveda, to je bistveno.
Neke informacije, ki zdaj niso lih uradne, ampak prihajajo iz Anglije, ker so Elvis Jackson na turneji in londonskem koncertu pa je kar, na londonskem koncertu so kar naredili Rusoj, ne, po drugi strani pa se zdaj odpravljajo Kojot.
Canyon Observer
pa Why. Recimo na to hrvaško, srbsko, makedonsko, bolgarsko turnejo, kar je v bistvu eden od načinov šele tisto, ko lahko presežemo te paketi,
seveda.
So samo opozorilo,
ja,
da prihaja.
Tako.
Bendi morajo
in
sami
tega
prebijati.
Se tudi sam paket zaveda, ne, in tudi ne misel biti paket, sej to je meni bistveno.
Jaz lahko vprašam, vi kot novinar izraven, a ste bili, tam ste bili v bistvu povabljeni kot opazovalci, poročevalci na način vladnih novinarskih ekip, ki grejo na gostovanje v Washington DC, ali kaj tazga?
V nekem smislu ja, ne, konec koncev, ne, bili smo spremljevalci in poročevalci, ne, pač.
Sam prašam.
To v bistvu je na nek način temu tako, ne. Seveda je pa zdaj na novinarju, pač, da, kako si to vlogo pol sam interpretira, ne. Zdaj vseh odzivov ni, mislim, da je bil objavljen pač na MMC-ju v Mladini, sam sem objavil na Delu in naredil kratek prispevek za Ritmijo. Čaka se pa verjetno še kaj. Predvsem bo pa zanimiv videti, odzive, če se bojo pojavili ne, v samem Beogradu in Sarajevo.
Točno to, to je ključno. Ne? Se to je bil
to
namen.
To je ključno. Ne?
Ne, ker, ponovati je vedno tako, da, da vladni dopisniki ali pa alter dopisniki, če jih lahko tako imenujem, ne, pripeljajo vedno, kako so se naše ladje obnesle v, 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 v nevalovitem Atlantiku, v Sredozemlju in tako naprej.
Ja.
Ne vem, ne vemo pa dejansko, kako se je dogajalo v Belizeju.
Ja, ampak zanimivo je tudi to, ne, da, da mislim, da velika večina poročevalcev novinarjev, predvsem mlajših kolegov, kot smo že prej omenjali, ne samo, da ne razbirajo konteksta, enega generalnega konteksta ne razbirajo, v smislu, da, 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 da je pač ni niti, niti diskografske povezave, ni izmenjave informacij na ravni nosilcev zvoka, same muzike in tega, ne, da, da in nekako gledajo na stvari strani nega trga, ki ga pa ni.
Ja, ampak tukaj mislim, da moramo eno stvar zelo biti pazljivi, ne? Da v bistvu takoje tečejo na vzgor, ne? Proti nam. Te bendi so redni gostje
seveda,
pri nas.
Seveda, tem, smer je bolj enosmerna. Ne?
Problem, pa ne sam zdaj v novih cajtih, ampak tudi za časa star, mislim, druge Jugoslavije.
Ja.
So imeli slovenski bendi kar težave nastopati. In zdaj me pa zanima tukaj en zelo tak bizarn, eno zelo bizarno vprašanje bom postavil. Enkrat je bila problem slovenščina, a zdaj je pa angleščina povezala, ali kaj, recimo v Move Knowledgement so privlekli svojo angleščino tok, da zdaj, zdaj se pa štekamo, ali kaj, kaj slovenski bendi pojajo srbom pa bosancem.
Ja, očitno. Ja, s tem, da recimo, ne, Melodrom in Svina pot so, so pel tist svoj njihov znan komac prve če si ti na severu in jaz na jugu, kaj je med njama? Sam sem navijal, da bi se v spodi skandiral Hrvatska.
Dobro. Zdaj, ko smo pa že pri skandiranju in ko si ti iče že omenil Williamsburg,
ja.
Pejmo mi malo na Wall Street. Kaj to dogaja? Jaz mislim, da dogaja pač to, da se končno se nekaj premaknilo, no, tudi v Ameriki. Še sam slavo zašel.
Pa jaz mislim, da, da, da je bil Žižkov nastop izjema na, 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 na trgu ob Wall Streetu, ne? Ampak mislim, da je zadeva res bolj širša. Ne? Veljalo je doslej, da v Združenih državah Amerike tako rekoč ni bilo nečesa, čemer bi se lahko rekel množično zbiranje ljudi ali pa protesti. In še zares niso tako množični, kot recimo v Španiji, kaj pa še v, 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 v arabskih prestolnicah in velikih mestih. Ne? Da je Amerika tukaj pasivna in mislim, da to, kar se zdaj dogaja, pravzaprav, ker mi smo vendarle glasbeni reja, bom jaz eno tvegano napoved dal. Jaz mislim, da, da Occupy Wall Street naznanja padec indie žanra.
Dobra izjava.
Jaz mislim, da, če se, da je to lahko en izmed dosežkov znotraj recimo glasbeno-kulturne sfere, da je konc tega, čeprav je ogromno tega tam, če, če pogledaš, ampak če bi, če, mislim, če to, to naznanja, potem je to velik dosežek.
Ne, meni je v bistvu
na te, samo na tej ravni, zelo oski naši glasbeni, da govorimo o tej širši perspektivi in seveda gremo v soboto, no, tudi na kongresni trg.
Glasbena industrija bo mogla hitro iznajti himno za za
ne, ampak veš, kaj me
te okupatorje.
Zanimivo ja. Mi je tukaj, kaj smo že govorili o koliko ljudi pa je bilo prisotnih, koliko je bilo publike. Zanimivo je ravno pri Wall Streetu, da kar kaj teden ali dva, pravzaprav dobršen kos Amerike, govorimo kar o tistih 95% Američanov, sploh ni vedel, da se
potem ni bil obveščen, ker je prišlo do javne blokade. Ne? Ja.
Ne? A ne na zadnje je šlo na začetku za par sto ljudi v New Yorku. Ne?
Ja. Točno to. Ja. Hočem sam povedati, koliko je lahko manjšina zelo močna in če je ustrajena, lahko pride zelo daleč.
Pa zato, ker je ideja prava odzad. Ne bom samo rekel pravična, Ampak prava ideja, dejansko je prava ideja in mislim, da je tudi taktično cilj najbolje merjen. Ne greš pred Belo hišo, ne greš pred ameriški kongres, ne, greš točno tja, kjer se zadeve kuhajo in kjer je kapital najbolj abstrakten, ga pa točno konkretni ljudje in ustanove, korporativne ustanove.
Prav moram reči, da mi je bil ta cinizem strani teh konkretnih ljudi v Chicagu izredno všeč. Ko so jim oni mahali za transparenti We are 99%, so oni izobesili velik pano iz svojih izbajte dol, kjer je pisal We are 1%.
Ja, pač... ja, ampak so zasaj, bom rekel, ker sem že prej aktivno propagando, bi rekel, udeleženci v vojni so absolutno jasno opredeljeni v tem primeru. to je jasno, ampak jaz mislim, da se bo tudi muzika morala v New Yorku počas ravnati po tem. Ne bo več. Konc koncev so en spodoben band, čist podoben band, kot je Anti-Flag, prišli že igrati tja. Korporativen band.
Recimo,
ni prišel igrati, da so najavili njihov
Radiohead,
seveda, jasno, tega ni bilo. Ampak to je bila bolj želja pobožna tam nekaterih, po mojem. Ampak nima veze. Prišli so Anti-Flag, prišel je kantautor, en dosti hecen ameriški iračan in tako naprej. Ne? In take stvari. Pridejo džezari igrati, ja. In moji frendi, glasbeniki, so vsi, ki so že večkrat bili upečeni v zadnjih 20 letih na podobnih zborovanjih, so vsi zadržano optimistični.
Mene zanima, ne? Če se bo kdo od teh najbolj zavzetnih podpornikov charity worka skozi Dilana pri nas odzval in šel igrat v soboto?
Ja, v soboto ne pridejo. Ne samo, zdaj imamo nesrečo, imamo, da imamo dva dogodka v Ljubljani, oba pravzaprav usmerjena v podobno. Ne? Jaz mislim, da sobota je stvar globalne solidarnosti in globalnega izražanja stališč. Verjetno v Ljubljani na kongresnem trgu se ne bo trlo ljudi. Ne.
Čekaj, je to na kongresnem ali na argentinskem?
Mislim, da je na kongresnem. Ne. Oboje. Zdaj, kongresni trg je očitno postal od prenove, ne, zdaj krajšno zbirališče. Kar je spet vprašanje zase. Ne.
Mogoče bi jaz na tem točki, ne, zaključil, ker se bojim, da to, kar zdaj smo mi povedali o tem 15. oktobru, tej soboti, bodo ljudje lahko poslušali še kakšen dan kasneje.
Možno, a res?
Ja, tako da jih pozivamo, če pa niste tam bili, ne, se vprašajte, zakaj niste bili in kaj ste spet spustili. Luka, Ičo, hvala vama.
Kaj pa kaj poslušamo?
Ja, se res. Kaj pa kaj poslušamo?
Kaj poslušaš v zadnjem času, Igor?
Jaz se pripravljam na jutrišnjo poslušalnico 69. Izbral sem 69 plošč in malo mi je bilo težko, malo si kakšno pustiti
obstranje. To je že tvoja druga?
To je moja druga, kot odpiram novo sezono. Kot idejni pobudnik poslušalnice 69.
Upazil sem, da si izbral Nevermind the Bollocks.
Ja, seveda. Zato, ker smo danes že enkrat spustili Nevermind, pa Nevermind the Bollocks, seveda. Vsekakor, ker to je pa v bistvu, dobro si opazil, ker če si opazil, morda si pa opazil tudi napoved.
Viš, kaj Facebook dela od ljudi?
Pač, prihodnosti ni, a ne? Veš, in Nevermind the Bollocks nam to sporoča. Kar se tiče pa muzike, čaki, sam da, dejte vidva povedati, kaj vidva poslušati, jaz moram pa res pomoći, kaj je ta zvijel.
Jaz sem si dal gor včeraj, ponovno, ker sem se hotel spomniti na vse slabe učinke in vse surove posledice fečerizma in reaganizma, ne? Sem si dal gor ponovno test department, skupaj z velškimi rudarji v času štrajka, ki ga je Maggie Thatcher v Britaniji brutalno zatrla. In ko sem poslušal ponovno govor velškega rudarja in komad Shockwork od Test Department, sem rekel, da bo treba to spet podeliti z ljudmi. Ne? Z drugimi besedami, upam, da je to kje na YouTube-u, kjerkoli že. Shockwork, test department.
Bomo mi malo prečekirali, pa pogledajte se, če je kakšen link za tle od spodaj, pa že sličica Mordora. Luka.
Jaz moram na hitrco razdeliti med profesionalnim poslušanjem in osebnim.
Ti sam osebno, prosti.
Osebno, dobro, osebno. Kaj poslušam? Poslušam eno zanimivo plato, ki se reče Teatro Asente, dveh japonskih ustvarjalcev, tako Nami, tako Kawaguchi, ki gre za nek zvočen teater. Je še najbolj tele na hitr to opisal, zelo intrigantna, zanimiva in perfuknjena zadeva. Poslušam tudi eno plato, klasično, British se imenuje. Izvajalci nemški pianist, sodobni klasični pianist Stefan Schleiermacher in izvaja britanske skladatelje Howarda Skemptona, skratka, in druge generacijo, ki je zrasla na plečih pokojnega skladatelja Corneliusa Cardewa. Zelo zanimiva plata.
Jaz se pa vse ta cajk nisem spomnil.
Pa Bovnija princa Bilija, novo
plato. Ja, to pa moraš.
To pa moram.
če ne novo, pa ta stara. Jaz se pa res ne spomnim, kaj sem kaj tazga poslušal, tako da se upravičujem. Preveč se ogrevam, no, moram.
Preveč si 69.
69 je too much.
Med domačimi pa, ne vem, ne more človek danes, ne more med mim plate iti, Crying Games, ki se mi zdi, da je tako zarežel domačo sceno. Zanimiva je pa tudi plata ta, ki je šla LMGO. Ni zanimiva meni toliko z glasbenega vidika, zanimiva je zato, ker gre za projekt, v katerega je vključenih do slovenskih džezovskih glasbenikov in tudi večina kompozicij, ki jo izvaja ta orkester na plati, je njihova, izpod njihovih prstov in zanimiva je zato, ker je šla pri založbi Clean Feet, ki je pa ena najbolj prodornih sodobno džezovskih založb v svetovnem merilu. In se mi zdi, da se tle odpira nekaj za mladi slovenski džez, ali kar koli bi tem lahko rekel. In v tem kontekstu, evo, čakam na plato, ki mi jo pošilja Zlatko Kavčič z duo z Evanom Parkerjem, ki je prišla na polski založbi Notu. Tako da očitno se v tem polju začel nekaj premikati in dogajati, kar je ne nazadnje zasluga in končno ena dobra funkcija Ljubljanskega jazz festivala.
Ja, konkretno kar Bogdan.
Tako.
Zato, ker ima, pa zato, ker je Pedro, ki fura Clean Feet, dejansko en izmed tistih založnikov, ki deluje po normalnem, prijateljskem, tovariškem principu, je odprt, kritičen in izda tisto, za kar dejansko misli, da je treba izdati, ne pa zaradi prigovarjanj in tako naprej, ampak si pusti sugerirati, pa vendar se odloča po svoji pameti, po svoji presoji, ki je pametna in ki ima visoke kriterije in to je to. In to jaz tudi pri založnikih pogrešam dan danes. In ni slučaj, da za to založbi, kot je Clean Feet, se to mnogo založbi, tudi podobnih na drugih področjih, ne? Tako dobro funkcionira. Dejansko dobro deluje založba. Ne? Ima fair odnos do glasbenikov, ima fair deal, distribucijsko je dobro poskrbljena, z iTunes je sklenila pameten deal, kar pomeni, da ga skrbi tudi odjem tistih, ki danes ne poslušajo več CD-ov, ampak poslušajo prek drugih prenašalcev digitalnega skrnjevanja zvoka in to je to.
V glavnem, poslušajte še naprej muziko, bote samo svoji, paste na to, da če že imate imidž, skrbite za njega, da je to prav.
To je najbolj važno.
Točno to.
Ha, 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 ha.